Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da setter vi gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, kommentator, du på plass I Akersgata 55, vårt hovedkvarter I dag. God dag, god dag.
God dag, god dag, Øystein. Ja, jeg her I Akersgata, det laver ned snø utenfor, og jeg superfornøyd I dag fordi at jeg har endelig fått en sånn kjempediger dunkåpe I posten, så jeg har ventet på I ukesvis, og her ja. Iskaldt. Så nå jeg virkelig sånn forberedt på vinteren for alvor.
Ja. Jeg sitter på kontoret mitt, og her vi nå pakket på en måte alt vi eier og har av ting. Vanligvis, jeg har jo reist hjem til Norge og frem og tilbake en god del mellom USA og mitt egentlige hjemland. Og det har jo vært sånn at man kan dra med seg en weekendbag. Jeg har en del ting i Oslo også. Av og til har jeg ikke sjekket inn bagasje I det hele tatt. Men nå det andre boller da. Vi fikk jo vår sønn Sigurd for noen måneder siden, og det viser seg at det ganske annerledes å planlegge en tur. Vi har pakket I flere dager og planlegge en tur med et barn, med vogner og barneseter og alt som hører med. Det virkelig... Ja, litt sånn, vi pustet litt sånn tungt I dag. Litt spent, han har jo aldri fløyet før. Og nå setter vi oss på 6-7 timers flight til Oslo. Så hvis noen har en fleksbillett med SAS og skal fly til Oslo I dag, tirsdag, så anbefaler jeg kanskje å boke om. Det kan være et godt tips. Ta onsdagsfly I stedet, eller torsdagsfly, hvis du har den muligheten.
Ja, nei,
kan ikke love noe.
Det ikke bare å fly med små unger. Altså. Det vel noe med trykk I ørene kan være ganske sånn plagsom for de når de flyger opp og ned og...
Jeg har alltid vært blant dem som har sendt sånn småskeptiske blikk til når jeg ser sånn barnefamilie komme og slå seg ned I setet foran eller bak. Nå jeg jo selvfølgelig da for første gang I mitt liv I den situasjonen selv. Og jeg bare, det ikke noe for gjort, dessverre. Men vi får bare håpe det går bra, rett og slett, for alle som med.
Vi får håpe at folk har ørepropper. De fleste har jo faktisk det nå, sånne der noise-canceling-ørepropper. Så det hjelper jo litt.
Ja, vi burde jo kanskje hatt med en liten pose og gitt til folk. Det hadde vært sånn hyggelig, en liten sånn goodie bag med ørepropper og sånn til de rundt.
Og Valium.
Ja. 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 Nei, altså jeg da USA-korrespondent, Øystein Langberg. Jeg bor da altså på Manhattan, på plass her, men da på vei hjem til Norge for en lang juleferie hvor vi da skal paradere denne ungen rundt hele familien og sånn. Så det blir veldig, veldig spennende. Men I dag skal vi ikke snakke om småbarn. Vi skal egentlig snakke om... USAs oppsiktsvekkende helomvending, får vi kalle det, I spørsmål knyttet til altså, homofili, skeive, likekjønnede ekteskap, men liksom, også hele liksom, synet på homofili. Hvor mye det har endret seg på veldig, veldig kort tid I landet her. Og hvor interessant det at dette området har det skjedd på, mens andre områder, andre kulturkamper som Europa har klart å legge døde, abort til en viss grad, ikke sant? For eksempel dødsstraff, har USA ikke klart det på. Der det fortsatt en veldig, veldig het politisk debatt. Vi må snakke litt om hvorfor det har skjedd, og hva nå kongressen har bestemt seg for, da, og denne nye loven de har vedtatt, og litt sånn ulik snacks. Så det skal vi komme tilbake til. Vi tror det et veldig spennende tema. Det bare rett og slett fascinerende å ha fulgt dette på nært hold, sånn som du har gjort da, gjennom en del tiår. Du har jo bodd der borte. Og sette inn en kampe på nært hold.
Nei, det veldig spennende. Og du nevnte der borte, der har jo nesten ikke tallene endret seg. Tror jeg på 40 år. Altså der like mange som for og mot, og som litt sånn midt imellom nå som det var før. Så det spesielt, og det interessant også fra et strategisynspunkt, det skal vi jo også snakke litt om da.
Ja, hva kan andre som driver på en måte den type kamper, altså rettighetskamper, lære av den vellykkede kampen for likekjønn og ekteskap? Men du, vi får bare ta siden sist spalten vår før vi går I gang med dette. Det har jo skjedd litt av hvert siden sist. Noe av det mest... for å bruke et ord igjen, samme ordet, oppsiktsvekkende, jo at Kirsten Sinema, senator fra Arizona, tidligere demokratisk senator, melder seg ut av det demokratiske partiet og blir altså uavhengig. Aller først så hørtes det jo veldig dramatisk ut, og det var liksom usikkert om hun skulle samarbeide med demokraterne, eller om hun skulle bytte til republikanerne og samarbeide med dem. Nå ser det ut som hun skal samarbeide med demokraterne. Jeg ser strategien fra på en måte, lederskapet I det partiet å tone dette ned og si at dette ikke så dramatisk. Ting vil fortsette å humpe og gå som før, selv om hun kaller seg sig uavhengig, men fortsatt ganske oppsiktsvekkende og noe som en liten smell for demokraterna egentlig.
Ja, og det var jo litt sånn timingen også. Det var, altså demokraterna hadde nettopp vunnet dette her omvalget i Georgia, og midt i feiringen så kommer liksom Sinema med å helle iskaldt vann i nakken på de da. Ja. Og så har det vært mye sånn skriverier om, ja, hun vil bare ha oppmerksomhet, og hun liksom drama queen og bla bla bla, men til hennes forsvar så må det jo sies at hun har egentlig vært ganske tydelig på den profilen hele veien da. Men det vil nok begynne å ulme litt i hjemstaten hennes, og hun vil nok måtte kanskje gå inn i et ganske tøft primærvalg neste gang hun skal stille, og at hun vil få utfordringer fra demokrater fra sin venstre side da.
Ja, det jo spørsmålet. Hun skal opp på valg i 2024, altså om 2 år. Hun kan stille som uavhengig, og bare sånn, demokraterne kommer en kandidat, hun stiller, og så kommer republikanerne med en kandidat, så det 3 kandidater, og noen frykter jo at det vil slå tilbake på demokraterne. Men samtidig så hun ganske upopulær i demokratiske partier som går til at de klarer å samle seg om en annen kandidat. Så det litt sånn, det rett og slett ganske mye politisk spill her, men noen mener synd om å gjøre dette fordi hun har gjort seg så upopulær i eget parti, at hun ville tapt et ordinært primærvalg mot andre demokrater. Og jeg har sett noen meningsmålinger også som tyder på at hun ville gjort ordentligt dårlig da. Hun har på en måte, ja, den har ikke gått helt hjem, den uavhengighetsprofilen i det demokratiske partiet i Arizona. Folk skjønner ikke helt hvorfor hun har skapt såpass mye trøbbel for eget parti i det som en ganske sånn vippete stat. Vi har en annen ganske uavhengig senator, Joe Manchin fra West Virginia. Veldig lett å forstå hvorfor han gjør det han gjør, fordi Trump vant den staten, jeg husker ikke om jeg 74%, altså han knuste jo all motstand i den staten. Da det selvfølgelig gir det mening å skape litt avstand til demokraterne. Men Sinema, det gir ikke like mye mening. Det jo andre, blant annet Mark Kelly, den andre senatoren fra Arizona, han jo mye tettere på Biden og vant en ganske komfortabelt gjenvalg nå. Så hun kunne jo valgt en sånn strategi også. Det var ikke gitt at hun måtte gjøre det her.
Hun kunne det, men samtidig, Arizona en rar stat. Hun kjenner delstaten sin ganske godt, og hun har også en god del support blant sånne litt sånn businessvennlige republikanere som litt mer i sentrum politisk da. Og kanskje det en kalkulert risiko her, fordi at det republikanerne har stilt med de siste valgene har jo vært veldig langt ut på høyresiden. Som heller ikke treffer liksom moderate velgere fra den kanten da, så jeg vet ikke, kanskje kan det være et smart trekk for henne, det vil jo vi snart få vite mer om.
Det vil vi snart få vite mer om, og så får jeg bare ta med et punkt til her, altså basketstjernen Brittney Griner, hun har sittet fengslet i Russland siden februar, hun har nå fått komme hjem til USA. Russerne har løslatt henne i bytte mot en våpenhandler som heter Victor Bout, og vi får bare si at denne saken har fått veldig mye oppmerksomhet i USA. Den har virkelig dominert nyhetsbildet her, blant annet fordi hun såpass stor basketstjerne. Hun ble pågrepet for å ha en sånn cannabisolje, og ble dømt til 9 års fengsel, som jo amerikanerne og mange mener alt for strengt, og at russerne tok denne saken for å bruke den til å presse amerikanerne, da, og til å få denne våpenforhandleren tilbake. Og noe av kritikken mot Biden når han gjør dette, jo at andre amerikanere, nå kan det bli et sånt våpen russerne bruker, pågripe amerikanere og kreve masse løsepenger i hermetegn for å få det tilbake, men det ble også feiret som en sånn stor seier å få henne hjem da, Griner, fra Russland.
Og så skjer det jo en annen ting i USA i dag som jeg veldig sånn spent og egentlig, hva skal jeg si, litt sånn opprømt over da, og det jo denne nyheten om at forskere i Kalifornien endelig har klart å gjennomføre fusjon på en måte som gjør at de har fått mer energi ut enn det de har puttet inn. Altså, det at de rett og slett skyter lasere mot hydrogenatomer, og de slår seg sammen til å bli til et heliumatom, og i den prosessen så kommer det energi ut. Og dette her jo en sånn, jeg tenker det liksom egentlig sånn årets beste nyhet, kanskje århundrets beste nyhet, vil det se ut som når man ser tilbake gjennom 40 år da. For dette her kan muligens være en kilde til nesten ubegrenset energi uten utslipp av noe slag og uten radioaktivt avfall. Så det veldig, veldig spennende, og energiminister Jennifer Granholm skal kunngjøre dette her i USA offisielt i dag tirsdag. Så det stor nyhet.
Og USA leder an igjen på innovasjonsfronten. Ja. Det jo ganske typisk, egentlig. De får mye dritt I landet her, men de får til mye bra også. Så det blir litt sånn glad episode I dag, kanskje da. Flere gladnyheter nå først, og så går vi da over til dagens hovedtema, som vi får kalle USAs homorevolusjon, eller helomvending da. Mm. Som vi sa vi skulle snakke om. Jeg lurer på om vi skal starte med en liten quiz, et lite spørsmål som jeg kan lese, og skal du gjette dem som sa det. Altså dette et sitat som lyder, What I believe is that marriage is between a man and a woman. What I believe in my faith is that a man and a woman, when they get married, are performing something before God. Så spørsmålet mitt hvilken fremadstormende senatskandidat sa dette I 2004, tror du?
Barack Obama.
Det riktig, veldig bra. Jeg ga for mye da med fremadstormende senatskandidat. Men altså, Barack Obama uttalte dette til en lokal TV-kanal I Chicago I 2004, at ekteskapet mellom en mann og kvinne, og noe de gjør foran Gud relativt. Så han ville bli sett på som relativt konservativt I dag, hvis noen hadde sagt det her. Det ikke noe Obama ville sagt I dag. Han ble jo på mange måter I presidentskapet sitt et symbol på den transformasjonen USA har vært igjennom. Mm. Og på sosiale fremskritt, og ikke minst på legalisering av likekjønnet ekteskap, da, som det heter, eller homoekteskap, til slutt. Men dette var altså det Obama sa tilbake I 2004.
Ja.
Så det jo interessant.
Det veldig interessant, og 2004 var et år der homoekteskap spilte en veldig stor rolle I valgkampen. Det var altså da John Kerry utfordret George W. Bush om å bli president, og det var ganske mye misnøye egentlig I USA allerede da med Bush, og masse folk som engasjerte seg I den valgkampen, og så begynte man å vie homofile par I San Francisco, Gavin Newsom som var ordfører I San Francisco, og det grep republikanerne behendig fattig og pumpet den saken opp noe voldsomt. Og da var motstanden såpass stor, og frykten for holdt på å si, moralsk forfall og at hele samfunnet skulle rakne, grep om seg og var med på I veldig stor grad å avgjøre den valgkampen I 2004.
Ja, og vi må ta noen historiske tilbakeblikk her og bare snakke litt om folk som har endret mening og et land som har endret mening. Vi får bare starte med nyheten da, grunnen til at vi snakker om dette I dag, og det at kongressen I USA har vedtatt en ny lov som kalles The Respect for Marriage Act, som skal altså, sikre på en måte gyldigheten til homofile likekjønnede ekteskap I USA. Det skal sørge for at ekteskap som inngått I andre stater anerkjennes over hele landet. Og bakgrunnen da, for at de gjør dette nå at vi husker jo tilbake I sommer da Høyesterett opphevet den nasjonale retten til selvbestemt abort, Roe mot Wade, så fryktet noen, det oppstod en frykt også etter det, at retten til likekjønt ekteskap kunne være den neste på en måte, rettigheten som stod I fare. For I likhet med den nasjonale retten til selvbestemt abort, så var jo denne retten til homoekteskap noe Høyesterett kom opp med, fant på I 2015. Den ble liksom etablert gjennom en dom, og ikke et vedtak I kongressen. Nei. Så det I hvert fall spredt seg sånn frykt nå, og nå har da demokraterne og noen republikanere tatt grep og vedtatt en lov som da skal sikre disse rettighetene, selv om Høyesterett skulle ombestemme seg senere. Noen mener at det veldig overdrevet den faren for at Høyesterett skal ombestemme seg I spørsmålet om homoekteskap, men likevel, nå har de faktisk vedtatt denne loven. Og det som fascinerende at den ble vedtatt med ganske sånn store tverrpolitiske flertall I begge kammerne. Det var 61 senatorer som stemte for, altså 11 republikanere stemte for, og I representantens hus så var det 258 som stemte for, 40 republikanere. Så denne loven nå vedtatt, den ble undertegnet av Joe Biden tirsdag.
Ja, og bare for å gå litt tilbake til det du sa om denne frykten da, fra Høyesterett, den jo ikke helt ubegrunnet, for Clarence Thomas I sine skriblerier om abortloven skrev jo spesifikt at blant annet loven om homoekteskap, eller den avgjørelsen I Høyesterett om homoekteskap burde ses nærmere på I lys av disse endringene. Så det var et signal fra høyresiden I retten om det. Ingen hadde jo heller trodd at abortrettighetene skulle bli omgjort. Så det satte I gang en sånn egentlig turboprosess I kongressen, der dette gikk, har gått ufattelig fort. Og det har vært jobbet veldig hardt I kulissene for å få dette til. Og det egentlig på alle måter ganske bemerkelsesverdig at de har klart det I løpet av et drøyt halvt år da, å få dette I land.
Og det flere ting som ganske bemerkelsesverdige her. Altså, å vedta en lov av den typen her med såpass mange republikaner ombord, mm. altså ikke et flertall av partiet, men en god del republikaner ombord på såpass kort tid som sikrer på en måte rettigheten til likekjønnet ekteskap I USA. Dette ville jo vært helt utenkelig for ganske få år siden. Altså, vi bare snakker om Obama-sitatet fra 2004. Så det jo på en måte, nå ses det jo på som en sånn forsikringsordning, fordi man allerede har den rettigheten. Men likevel, som du sier, ganske oppsiktsvekkende.
Mm. Og det jo noe med at det mange mennesker som har giftet seg, og som gift mm. I løpet av disse årene, og hvis man skulle endre på dette her I loven, så vil det liksom, det vil få veldig store praktiske utfordringer på alle mulige måter, sant? Økonomisk, mm. når det gjelder forsikringer. Så det vil jo bli, det ville blitt veldig styrete. Hvis de skulle finne på å omgjøre dette her. Og så det jo hele den der folkeopinionen som har endret seg så voldsomt da. Men hvis vi skal gå tilbake igjen og snakke litt om konkret hva som har skjedd, så det jo, du nevnte alle disse republikanerne som stemte for. Det en gruppe med republikanere, spesielt I senatet, og en gruppe med moderate demokrater som jobber litt sånn på siden av partiene. De kaller seg The Problem Solvers Caucus, og de har egentlig drevet igjennom mye av det som har blitt vedtatt I kongressen av de store sakene de siste par årene. De har flikket og spikket på denne her loven, og klart å få det ned I et format som var spiselig, både for samtlige nesten demokrater og en god porsjon av republikanerne, begynte vel I representantenes hus, ble sendt over til senatet, endret der, og så ble det sendt tilbake til representantenes hus, og da var det faktisk litt færre republikanere I andre runde som stemte for den.
Ja, ja. Og en ting denne loven gjør at den setter til side en gammel lov fra 1996 som heter Defense of Marriage Act, så den nye loven Respect for Marriage Act, den gamle loven var Defense for Marriage Act. Og I 1996 så vedtok altså USA en lov som eksplisitt forbød en sånn føderal anerkjenning av likekjønnet ekteskap. Den slo fast rett og slett at ekteskap var noe mellom mann og kvinne. Og det var tilbake I 1996, som ikke så fryktelig lenge siden. Og den gangen så ble det vedtatt med massivt flertall I huset og senatet. Også et flertall demokrater stemte for, blant annet Joe Biden, for denne Defense of Marriage Act. Og Bill Clinton, den demokratiske presidenten, undertegnet til slutt denne loven, og så var den dunket gjennom. Altså, du har bodd I USA liksom, I flere omganger. Altså, husker du det, hvordan det var rundt den prosessen med den loven? Det må jo, I hvert fall sånn som I New York da, blir sett på som et stort nedlag for en god del liberale New Yorkere, at dette her ble også I 1996.
Ja, det var jo på en måte opptakten til den kulturkrigen som vi har sett rulle og gå nå I 20-25 år da. Det skjedde jo mange ting I de årene som ledet opp mot både Defense of Marriage Act, men det kom også noe som heter Don't Ask, Don't Tell, som kom I 1993, som handlet om militæret og at homofile I militæret, så lenge de ikke sa det høyt, så skulle ikke de bli kastet ut av militæret. Så det var jo også en sånn slags lov som fra Clinton, Bill Clinton sin side, skulle liksom være en slags liberalisering, men som ble sett på som en voldsom fornærmelse. På slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så hadde man jo også den store bølgen med AIDS og HIV, veldig mange mennesker som døde av det. Det var veldig mye oppmerksomhet rundt det. Og det førte nok også med seg en del sånne negative oppfatninger om homofile, spesielt homofile menn. Det var masse debatt rundt disse her temaene. Men politisk så var det veldig få som på en måte turde å ta det steget og støtte noe som ble sett på som såpass sånn egentlig langt ute I periferien, litt ekstremt kanskje, og kontroversielt. Så de aller fleste, også demokrater, seifet jo og sa at litt sånn, ja, jeg har noen homofile venner, og det ikke det at det noe galt, men, ikke sant? I lovverket så må vi være konservative. Og det tok veldig lang tid før det endret seg. Og det endret seg delvis fordi at dette her var en del av noen store endringer i samfunnet, men også fordi at homobevegelsen ble bredere og ble mye mer bevisst på hvordan den brukte språk og hvordan den la opp budskapet omkring ekteskap da.
Ja, og vi får bare si, altså, hvis vi går tilbake til 1996 da, Gallup, dette meningsmålingsbyrået, har jo spurt om støtten til likekjønnet ekteskap siden da, da denne Defense of Marriage Act ble banket gjennom. Da var det bare 27% av amerikanere som støtta likekjønnet ekteskap, ikke sant? Og så har det tikket og tikket og tikket oppover, og nå det 71%, som også en sånn sosial endring, som også helt sånn uten sidestykke, tror jeg, i amerikansk historie, hvor raskt den endringen har gått fra en liten minoritetsstøttere til et massivt flertall støtter det. Også nå tror jeg det flertall blant republikanere, i hvert fall blant velgerne, for en del sånn type ting. Og det jo ikke bare ekteskapsspørsmålet, dette liksom, synet på homofili generelt har også endret seg i takt med det her, så handler det ikke bare om liksom, muligheten til å gifte seg. Og dette har gått fra å være en sak som splittet demokraterne til å være en sak som nå splitter republikanerne, ikke sant? Så demokraterne mye mer komfortable med den saken. De veldig forent rundt dette spørsmålet. De hadde jo faktisk den første åpent homofile presidentkandidaten i Pete Buttigieg ved forrige valg også. Han vant jo riktig nok ikke da, men han kom jo et stykke på vei. Så det har skjedd mye på kort tid, men vi får snakke litt mer altså, om hva som ligger bak den endringen. Du har jo vært inne på noen ting nå, men ikke sant? USA har til en viss grad klart å legge ballen død i debatten rundt homofilt ekteskap, på en måte Europa har gjort. Det var i 2009 Norge innførte retten til likekjønt ekteskap, eller legaliserte det i Norge, så det var jo ikke så mange år før USA. Men i Europa så har dette bredt seg, og veldig mange land har jo innført sånne lover også, men i Europa så har vi jo mye mindre debatt rundt abort, dødsstraff, våpen, men de sakene er jo fortsatt veldig, veldig hete poteter i USA, så man kunne jo lett sett for seg at også homoekteskap ikke ville blitt, at man ikke ville funnet en slags enighet i samfunnet, men at dette ville fortsatt vært en sak som var splittet USA på midten. Så vi må snakke litt om hvorfor ble det ikke det? Hva var det som liksom gjorde, hva det som spesielt med den saken, som gjorde at aktivistene da, og sånn vant fram og fikk med seg folket og høyesterett, og at den saken ganske sånn, vi skal snakke litt mer om utfordringene fortsatt, men at den saken sånn stor oppslutning om da.
Jeg tror at der er flere elementer til dette. I USA så, og jeg tenker egentlig USA var tidlig ute, de var tidligere ute enn Europa, med å anerkjenne homofile, med å snakke om det, med å gi homofile synlighet i tv-serier. Ellen DeGeneres altså, kom ut av skapet på 90-tallet og hadde sin en sånn tv-serie som det ble veldig mye oppmerksomhet rundt. Så var en del...
Jeg vil si at Pride også har jo røtter nede i gata her, Stonewall fra New York City også. Så det jo, USA har vært fremme, men det har vært aktivister, ikke nødvendigvis... det store, brede laget av amerikanske folk da, i ryggen.
Og Norge har jo hatt sine forbilder og folk som har gått foran, men jeg tror at her hjemme så var debatten på en måte nesten ikke eksisterende veldig lenge, og så gikk det veldig fort. Det først begynte å endre seg. Det handler om flere ting. Det handler om kirkens kanskje etter hvert liksom løsere grep om politikken. Det handler om generasjoner, altså at yngre var mye mer positiv. Men det som jeg tror har gjort homovegelsen mer suksessrik enn mange andre lignende type aktivistbevegelser, er at de tok et bevisst valg sånn tidlig på 2000-tallet om å endre måten de fremmet budskapet på. Og der har vært mange mennesker involvert i dette her, men for eksempel et kommunikasjonsbyrå i USA, som var en sånn rådgiver, hadde en rådgiverfunksjon, som gikk inn i dette her og gjorde masse undersøkelser. Hvorfor er dette kontroversielt? Hvorfor er folk så imot det? Hvordan kan vi endre budskapet vårt? Og kom frem til at man hadde snakket veldig mye om rettigheter, altså rights, legal rights. Så det ble et sånn juridisk spørsmål der, for eksempel i Kalifornien, så skulle man stemme over noe som het Proposition 8, ikke sant, som var en sånn innfløkt juridisk greie. Og det man kom frem til var at det å snakke om følelser, å snakke om kjærlighet, å snakke om likhet, likeverd, equality, marriage equality, det var mye, mye mer effektivt. Og da kunne folk forstå på en annen måte hva dette dreide seg om. Og det var helt, altså det hadde så ekstremt gjennomslag, tror jeg. Og så hadde jo du en bevegelse i mange land, og disse lærte av hverandre, og lærte hvordan de skulle forme budskapet sitt da. Men jeg tror i ettertid så det en prosess som sikkert mange burde lære noe av. Jeg har tenkt ofte at klimabevegelsen for eksempel kunne lært mye av måten dette her ble formulert på da. Fordi at man gikk veldig sånn inn for en positiv, optimistisk måte å forme budskapet på. At ja. Homofile er mennesker akkurat som du. De vil ha bare akkurat det samme. De vil gifte seg, de vil få barn, de vil leve normale liv. Og det tror jeg var det som virkelig fikk liksom nålen til å springe veldig fort fra en ende til andre spektrumet da. Men ja. det er superinteressant. Det handler jo om liksom så masse psykologi på sett og vis.
Ja, jeg ser noen peke på litt forskjellige ting på hvorfor den har vært såpass vellykket. For eksempel i forhold til abort da, abortsaken, som jo ikke har vært liksom, spesielt vellykket, og hvor den kristne høyresiden har klart å slå virkelig tilbake nå da, med å fjerne den nasjonalretten. Men USA fikk en veldig liberal lov veldig tidlig i den Roe vs. Wade-dommen, så det ble kanskje timingen har fungert bedre, det tok tid for homobevegelsen, men de 2015 var kanskje USA mer klar for det, og de fikk på en måte en sånn, ikke gradvis legalisering, de mest liberale statene hadde jo gått i bresjen på forhånd, og man har jo fortsatt i den dommen, og så står det vel fortsatt at liksom, høyt respekterte mennesker, eller det en sånn der, det ligger noen sånne klausuler innom at det fortsatt ok, ikke synes at homoekteskap greit, og at kirken skal kunne si nei, og sånt, og det var, mens Roe vs. Wade innfører jo, ikke sant, abort opp til levedyktighetstidspunktet i 1973, som var en sånn kanskje voldsom slag i ansiktet over natta, for, som var kanskje en mer sånn brå overgang da, på et eller annet nivå, jeg vet ikke. Og så ser jeg noen si, peker på at ekteskap til syvende og sist en konservativ institusjon. Mange som liker tanken på en familie og barn, og selv om det homofil, liksom, så det sånn vanskelig å argumentere imot. Og denne ideen med at de vil være som alle andre, de vil ikke være annerledes, ikke sant? De vil bare passe inn i samfunnet, ikke sant? Ha respekt for bare hvem de elsker, som du sier. Og så det den snøballeffekten da, som man ikke får kanskje helt på samme måte på abort. At flere og flere kommer ut, flere og flere kjenner noen nære som homofile, og så blir det plutselig mye mer vanlig for folk å ha homofile venner og sånn, ganske sånn kjapt over natta, kombinert med popkultur og de tingene du har vært inne på.
Altså, jeg tror det. Jeg tror at den snøballeffekten har også et viktig, etter at man liksom snudde om på måten man la frem budskapet da. Og så tenker jeg det at det er jo ofte sånn i sånne, hvis du ser på feministbevegelsen eller liksom borgerrettighetsbevegelsen i USA eller homobevegelsen, så begynte det jo med de som sto på barrikadene, de som var mest høylytt, de som våget mest, som var modigst, var jo også de som kanskje var liksom den harde kjerne i en sånn counterculture, i en undergrunnskultur, som ble på en måte krigere da, fra utsiden. Og så handler jo det da om når man begynner å få aksept og utvide basen og hente det inn i liksom allmennheten. Og det har vært, og det, innen de homobevegelsene har jo det også vært et stridsspørsmål, liksom hvor langt skal man gå i liksom å viske ut det som var et slags sånn, det som var en homofil kultur, det som handlet om kanskje å være litt annerledes. Altså, skal alle nå liksom inn i en kjernefamilie og få unger, og er det som er målet? Så det har jo vært en diskusjon, og du ser noen paralleller i borgerrettighetsbevegelsen og i blant svart i USA da, så har du noe av det samme, ikke sant? Du har de der som har stått på for svartes rettigheter, men som også er opptatt av å bevare svart kultur, og som kanskje ikke er så interessert i at det skal viskes ut og forsvinne, og at alle skal bli helt like. Men så länge man dyrkar annorledesheten så är det också mycket vanskligare att få politiska genomslag på en väldigt bred måte då. Så det är ett dilemma, men det är väldigt intressant alltså. Och det i Norge så är det ju det är en sån känsla nu av att det alltid har varit sån att det inte är någon homofobi i Norge att här är ju allt grejt. Men som du sa, det är du ska bara tillbaka till 2009 för att det blev lovligt. Jag gifte mig i 2016. Då var det alltså 7 år sedan det blev lov att gifta sig. Det var inte längre än det.
Ja.
Och det är inte så väldigt länge sedan norska statskyrkan heller gick på något sätt ändrat standpunkt. Jag tror de hade faktiskt en kronik i Aftenposten var det i fjol som blev underskrivet av alla biskoparna där de undskyldte all smärten de hade påfört homofile. Så jag tror för väldigt många av oss så føles dette her kanskje på en annen måte enn for resten av samfunnet da, fordi at vi har opplevd den andre siden og vet at det ikke alltid føles trygt, at det ikke alltid er at det ikke alltid har vært sånn. At det ikke alltid har vært sånn at du kunne være åpen, at du kunne være sammen med den du ville da. Og jeg tror at det kanskje er vanskelig for andre å helt forstå den sårheten og den frykten som alltid ligger der og som jeg tror vil være en del av veldig mange av oss da resten av vårt liv.
For du bare nevnte den frykten som fortsatt ligger der, og vi får også hvis vi snakker om USA igjen da, så det sånn at det fortsatt introduseres en masse sånn anti-LGBTQ-lover rundt omkring i landet. Og jeg har ikke oversikt over hva alle disse lovene men mitt inntrykk at de handler om litt andre ting enn homoekteskap. De handler ofte om transrettigheter, ikke sant? Det har blitt den nye store kulturkrigen og transpersoner i sport. Vi har hatt runder på hvem som kan gå på hvilke toaletter, vært store valgkampsaker, og så vil jeg si det fortsatt en del som ukomfortable med ekteskap mellom homofile. Du sier at det masse republikaner som stemmer imot denne loven nå, og som noen begrunner det i på en måte at det en trussel mot kjernefamilien og klassiske kristne verdier og den type ting, mens andre sier at det en fare for religionsfrihet. Noen har funnet andre veier. Folk fant mange grunner til å stemme imot, for å si det sånn. Og flertallet gjorde det fortsatt. Men hva, liksom, hva tenker du status i dag da? For det første, hvis man homofil og vokser opp i USA, jeg vet ikke altså, hvor lett eller vanskelig det. Det jo åpenbart mange kristne miljøer i USA som enda mer sikkert lukket og mye større enn kristne miljøer i Norge, hvor det veldig, veldig vanskelig fortsatt.
Jeg tror fortsatt at det veldig vanskelig for mange mennesker. Det vanskelig å komme ut av skapet, det vanskelig å kanskje være ærlig med deg selv. Tror jeg både Norge og i USA da. Og selv om det har vært mye kampanjer, og selv om det en helt annen synlighet, så tror jeg det ligger der fortsatt. Og så det jo, det kommer jo en backlash nå, som handler delvis om LGBTQ+. Plus. Ja. Ikke alltid jeg husker alle
plus,
bokstavene.
Jeg glemte plusses da, ja.
Men som litt sånn internasjonal. Du ser for eksempel Vladimir Putin og russerne bruker det veldig sånn aggressivt. Som en sånn bilde på moralske forfall i Vesten, og mens liksom Russland sånn macho, tradisjonell kultur. Du ser det, Bolsonaro i Brasil hadde mye av det samme. Så det der plukkes jo også opp i den amerikanske høyresiden i sterkere og sterkere grad. Nå skal jeg si at akkurat Donald Trump har jo ikke vært noe sånn spesielt hissig på det, akkurat den grøten da. Han er jo egentlig, tror jeg, innerst inne en ganske liberal type som bare en sånn opportunist. Men det jo elementer i konservative høyresiden i USA. Ron DeSantis jo et godt eksempel på det, som mye strengere og mye mindre tolerant egentlig overfor alt som ikke liksom innenfor en snevert definert bibelske moralske verdisett.
Ja, og så ser jeg noen, så jeg ser noen måtte beskylde høyresiden for å gradvis ta bort noen av rettighetene som blitt vunnet, og det handler ikke bare om transrettigheter og den kulturkrigen der, men det handler også om rettigheter for, altså, for eksempel homoekteskap, det en sak opp I høyesterett nå. USA har hatt flere stadig sånne saker I høyesterett om, om folk som driver bedrifter, og som ikke vil lage ymse produkter for homofile bryllup, ikke sant? Og nå har du en webdesigner fra Colorado, kristen dame, som påberoper seg retten til ikke å designe nettsider for likekjønnet bryllup. Hun sier det handler om ytringsfrihet, og noe av debatten det en ytring å lage en sånn nettside, eller det ikke en ytring, det bare et vanlig produkt du selger? Og det en sak I høyesterett som den høyesteretten, den konservative høyesteretten I USA nå har, har liksom sagt seg villig til å diskutere og debattere, og det jo ofte et tegn på at det kan, kan komme endringer. Og liksom, så prinsippet jo på en måte om offentlige bedrifter kan nekte å selge tjenester eller ta imot folk, da, for eksempel basert på kjønn, rase eller legning. Colorado har en antidiskrimineringslov som sier at det ikke lov. Og de mener at denne webdesigneren bryter med den antidiskrimineringsloven. Men så sier de konservative dommerne, nå har de hatt en debatt, offentlig debatt I høyesterett, at folk for eksempel som driver forlag kan nekte å gi ut bøker de ikke enige med. Men så sier de vel også samtidig at liksom, de ville aldri sagt at en restaurant kan si du homofil, du får ikke lov til å spise her. Ikke sant? Så det et sånt, en gråzone, da, og de mener vel, det virker som de konservative dommerne, at webdesign hun blir forsvart av ytringsfrihetsparagrafen, hun dama, da. Så hun skal kunne nekte. Det virker som det den veien det går, da, at hun skal kunne si nei.
Ja, og dette handler jo om at høyresiden også, altså på en måte homobevegelsens motstandere, har også endret sin retorikk og sin strategi, og har også begynt å snakke mer om likeverd og sine egne rettigheter, I stedet for å være mot homofile. Så det de snakker om nå jo religious freedom, og det for øvrig også en strategi som hentet hjem til Norge av konservative kristne grupper I Norge. Og der man sier at det ikke det at jeg imot homofile og homofilt ekteskap, men vi vil forbeholde oss retten til å diskriminere da, fordi at dette strider mot våre grunnleggende verdier og vårt grunnleggende levesett, og det beskyttet av grunnloven. Det vel egentlig det som liksom det basic argument som de kommer med da. Og det jo også interessant hvordan man har endret måten å liksom ramme inn dette budskapet på. Mike Pence har vært veldig sentral der, altså tidligere vicepresident Mike Pence, har vært veldig sentral i å pushe dette her religious freedom-konseptet. Og som sagt, det har også blitt eksportert til Europa og kan nok også dukke opp I flere europeiske land som et issue, både politisk og juridisk.
Jeg ser også det en debatt blant demokraterne om hvordan de skal bruke det at partiet nå forent om homoekteskap. De har land folk I ryggen, hvordan de kan liksom tjene politisk på det her. Og det var en debatt blant annet, denne loven de nå har vedtatt, den ventet de med til etter mellomvalget for å få med seg republikanere, for å sikre at de måtte nemlig ha, det denne filibuster-regelen som gjør at de må ha med seg 10 republikanere I senatet for å få den gjennom. Så de ventet etter mellomvalget for å sikre at de fikk med seg 10 republikanere, for det en republikanere som ikke kunne stemt for før mellomvalget. Men så det også noen demokrater som mener de burde stemt før mellomvalget, og så fikk de heller den loven ikke bli vedtatt, og så fikk de måtte vist frem hvor gammeldagse republikanerne I synet på homoekteskap. Og noen som mener at de nå, det også fortsatt sånn som for abort, at det en del gamle lover fra 1800-tallet og 1900-tallet rundt omkring, og I delstatsgrunnlover som ute av drift, fordi høyesterett har sagt at man skal kunne vie folk og sånn, ikke sant? Men at de nå skal gjøre disse til en sak, da blir kvitt disse gamle paragrafene og sånn, og gjøre, piske opp liksom stemningen litt, og bruke dette mer politisk aktivt da, ettersom det en tapersak for republikanerne. Og de kan brukes til å stemple disse igjen da, som ekstrem MAGA Republicans, ikke sant, som Biden har gjort. Så jeg vet ikke, men hvilken vei føler du vinden blåser? Hvordan tror du dette kommer til å se ut om 10 år I USA? Tror du det altså, mindre rettigheter, at rettighetene vil bli gradvis innskrenket av høyesterett og sånn, sånn som vi ser tegn til? Eller tror du på en måte, denne kampen vunnet?
det er skummelt å skulle si at den kampen vunnet, føler jeg. Det jo, som sagt, det brukes jo aktivt I kulturkrigen, og nå har du transbevegelsen som har kommet inn, og som jeg snakket om tidligere, ikke sant? Du har i begynnelsen av sånne bevegelser, så det de modigste og de kanskje mer ekstreme kreftene, de mest intense, som står på barrikadene, og det skaper friksjon, og det skaper uro, og en del mennesker reagerer negativt på det. Og jeg tror jo at det det jo på en måte også en viss fare for at hvis man pusher for hardt, hvis man går for langt, for tidlig, så får du et backlash som kan være negativt. Men jeg tror jo det at når det gjelder homoekteskap og det å akseptere homofili liksom i sin mest grunnleggende form, så jeg har liksom problemer med å se at det skal gå veldig tilbake da. Dette kan være sånn famous last words, så kanskje tar jeg veldig feil, men det jo holdninger som ligger veldig mye i den eldre delen av befolkningen. Så ja, jeg håper i hvert fall, jeg håper at det sånn. Jeg får vel si det. Det mer et håp enn en tro.
Men bra. Jeg tror vi skal sette strek der og gå over til obligatorisk refleksjon. Og min OR har litt med dette vi har snakket om i dag, så jeg kan bare gå først. Vi nevnte jo popkultur og at det også har liksom drevet fram og bidratt sammen denne snøballen da, til at det har blitt mer og mer aksept for det. Og jeg veldig fan av den sitcomen Modern Family, som jo de har laget siste sesong for noen år siden og sånn. Den jo ganske gammel, men jeg synes den fryktelig morsom. Det handler om flere generationer med Pritchett, som familien heter, som bor i California. Der det både liksom et homofilpar, det nye koner, gamle koner, barn i forskjellige aldre, og litt sånn kaos. Veldig morsomt. Både Obama og Mitt Romney sa i 2012 i valgkampen at dette var liksom deres favoritt-tv-serie. Det var den de så på kvelden, som også fascinerende, for de kommer fra to veldig forskjellige partier. Så det var en serie som favnet ganske bredt, og som av noen da har fått æren for å gjøre homoekteskap litt mer mainstream, fordi denne serien var såpass mainstream, og de gifter seg jo faktisk dette homofile paret i denne serien, ganske sånn i takt med utviklingen i USA også. Så noen av disse skaperne har snakket litt om det der, og blitt trukket mellom det å drive aktivisme, for de mener at de ikke gjorde det, da. De lagde bare en helt sånn, veldig sånn lett svelgelig serie, men likevel at sånne type serier da, kan kanskje ha mye mer å si enn serier som går inn og mye mer aktivistiske. Men som du sier, da, det handler jo om liksom hvor i syklusen man også, om man liksom tidlig ute, eller om man der ting i ferd med å bli mainstream også. Men du, min ord bare rett og slett at han som laget Modern Family, Steven Levitan heter han vel, han har laget en ny serie nå som heter Reboot, som ganske morsom, som det går an å gå inn og se på, som handler om en sånn gammel 80-tallsserie som nå skal liksom settes opp på nytt med de gamle skuespillerne. Og det jo liksom ganske mange eksempler på at det går skikkelig til helvete. Ganske morsomt sånn konsept for en serie da. Jeg tror den ligger på Disney Plus i Norge. Så jeg liksom lett etter noe nytt sånn Modern Family som jeg kan se på mens jeg spiser middag og sånn, som veldig enkelt, 20 minutter og sånn. Reboot, bare en sesong, ikke like morsomt, men kanskje verdt å se på da, hvis man synes det.
Og bare apropos, du nevnte Mitt Romney da, og han var jo en av disse senatorene som faktisk stemte for denne nye loven.
Ja, og det jo skikkelig turnaround
også for han. Og egentlig en konservativ hormoner.
Ja.
Så det jo... det jo egentlig smått utrolig når du ser på den listen over folk da.
Ja, bildet på helomvendingen, virkelig Mitt Romney. Hvis du kan gå tilbake til 2012
og se det
han sa om da han forsvarer, i hvert fall med den der Defense of Marriage Act tilbake da, og med en mann og kvinne og ekteskap og sånn. Så det kanskje han har sett så mye på Modern Family da, at han har hjertet hans smeltet, og så har han blitt helt solgt, rett og slett.
Min OR handler nok en gang om fotball-VM. Det blir jo sikkert siste gangen da, siden det finale nå på søndag, men... I dag skal altså Kroatia spille semifinale, og det mitt favorittlag. Og på Kroatia så det en mann som heter Luka Modric, som jeg bare føler har blitt så utrolig undervurdert. Altså, han blir jo ofte nevnt sånn som en sånn old, altså han litt sånn, ja du har Messi og Ronaldo, alle de beste, og så har du jo han som liksom også god. Men han 37 år, han har spilt, jeg tror vært nesten hvert eneste sekund av dette VM-et, og løper over hele banen, og hans forhistorie, eller hans bakhistorie, også veldig interessant, fordi at han vokste opp i Jugoslavia under krigen. Landsbyen hans ble bombet, og de måtte flykte, og han vokste opp på et sånt flyktninghotell, i hvert fall i deler av barndommen, og kommer altså ut av den krigssituasjonen og blir en stjerne og en sånn fyr som på alle møter løfter laget sitt og mm. er selvfølgelig en kjempehelt I hjemlandet som mindre enn Norge.
Ja.
Bare så det sagt. Så jeg har tenkt så mye på han og på hvordan et så lite land kan klare å komme så langt. De var jo finalen sist VM også faktisk.
Mm.
Med bare sånn ren vilje, tror jeg.
Mm.
Det utrolig fascinerende. Og gir jo kanskje litt håp for nordmenn nå da, om at en eller annen gang I fremtiden så skal også det norske landslaget få en ja. Sånn fyr som kan virkelig, ja, kanskje Martin Ødegaard. Som kan løfte,
landslaget,
som kan tro at det går an, rett og slett. Og det handler jo om det, tror jeg, mer enn noe annet.
Ja, det gir jo litt tro, så vi håper det går bra. Men det har allerede gått bra, da, vi får si det, hvis de allerede har tapt når du hører dette her, Kroatia, så får vi si at det likevel står stor respekt av det de har gjort. Det det du sier.
Ja, herregud, og Modric, vi vinnere ja. Uansett.
Ja, ja, nemlig, for det kan jo hende. Vi får se hvordan det går. Det vil være oppsiktsvekkende hvis vi kommer til finalen igjen, I hvert fall. Det helt ja, fantastisk.
Jeg skal også. I hvert fall heie på de uansett.
Ja. Veldig bra, veldig bra. Du, jeg tror vi setter strek der, Kristina. Og så det sånn at vi nå lager tre lukkede episoder, og så har vi en, hver fjerde episode ligger åpent I Spotify og iTunes og sånn, som før. Og dette da en av disse åpne episodene. For de som hører oss nå for første gang, eller som ikke pleier å høre oss, så det sånn at man kan abonnere på Aftenposten eller Podmy, og da høre oss I disse appene hver eneste uke. Og inntil neste uke så sier vi bare til alle, ha det bra. Ha det, ha det.